se carstva nikad ne mogu imati. Ako jedno hoćeš, drugo moraš dati. Ode razne ptice u gnezdu jednome, jedna se osjeća na ognjištu svome, a druga je tuđin u našem odelu. Ti saznade ovo i javi na delu. Lazare, vojniče carstva Hristovoga, proslavljen od Boga. Vojske biju na Kosovu polju, jedna ne bojište, druga zemlju volju. Za varljive oči pobedit će druga, pobedilac druga, prva joj sluga. Večnosti drugčiji su daju, poraz vojske neba u večnom je sjaju. Ti zna ovu tajnu i ishod joj vide, zato sad likuješ, a drugi se stide. Lazare, besmrtni, savesti svom rodu, sad si car na nebu, nekad knez narodu. Ti si savest srpska što na nebu blista, što nikad za zemlju ne izdade Hrista. Blistaj, care Lazo, u carstvu nebesnom, svetli svome rodu na putu mu tesno. Budi na ukrodu kad ga sumnja tlači, od dva duha uvek Hristov duh je jači. Od dva carstva uvek Hristovo je bolje, to nas uči Lazar i Kosovo polje.
Vladika Nikolaj, Emanuil, kazne Božije. Navešćemo sad nekoliko primjera kazne Božije nad onima koji su gazili zakon Božiji. Kao što se niko ne može uhvatiti za napunjenu električnu žicu i ostati nepovrijeđen, tako ne može niko ogriješiti se o moralni zakon Božiji i ostati neosakaćen ili čak neumrtvljen. Jer je na moralnom zakonu postrojio tvorac sav vidljivi i nevidljivi svijet. Prepleteno tkivo života. Od jednog gospodina u Vrnjačkoj banji čuli smo ovu čudnu i strašnu priču. Moral te priče jeste, pravda gmiže, ali stiže. Neka gospođa krenula za Vrnjačku banju, spremila tri kufera stvari i tako doputovala na Vrnjačku stanicu. Rekne jednom siromašnom nosaču da joj iznese stvari i dotjera u banju na prostim kolima. Međutim, ta gospođa nije se obazirala na svoje stvari. Ona je zaista bila spremila kod kuće tri svoja kufera, ali kad je krenula samo su dva kufera iznijeta iz kuće i stavljena u uvoz. Ona je pak živjela u misli da sva tri kufera putuju zajedno s njom. I tako, dakle, onaj nosač dotjera za njom u Vrnjačku banju dva kufera koliko je bio i našao. Kada gospođa vidi dva kufera, a ne tri, ona počne vikati na nosača kako je on utajio njen treći kufer. Iznenađen nosač branio se govoreći da je u njenom odjeljku u vozu našao dva kufera, a ne tri, i da nije mogao donijeti tri kad je bilo svega dva. Naravno, da gospođa nije tome povjerovala, nego razgoropadi se i pozove policiju u pomoć. Policija odmah uhapsi onog siromaška. Za sve vrijeme dok je bio u apsu, stražari su ga tukli i mučili, samo da bi priznao i kazao gdje je sakrio treći kufer. Najzad, jedne noći, jedan od stražara uhvati siromaška za gušu i počne ga daviti da bi iznudio priznanje. Inače, iznemogao siromašak izgubi svijest pri ovom gušenju, padne na zemlju i preda dušu svoju Bogu. Tada se uplaši onaj nasilnik, pa da bi svoje djelo prikrio, nađe konopac i objesi ga o gredu mrtvo tijelo nosačevo. Sutradan je komisija sišla u aps, utvrdila da je nosač izvršio samoubistvo vješanjem i stvar je bačena u arhivsku prašinu. Kada se ona gospođa vrati svojoj kući, nađe treći kufer kod kuće, a onaj stražar napusti službu i ode u svoje selo da živi. Siromašni nosač pak ostavio je poslije sebe sina koji je postao šofer. Jednoga dana ovaj šofer tjerao svoj automobil drumom. Na drumu se susretne sa nekoliko seljačkih kola napunjenih sjenom. On počne svirati da se kola sklanjaju. Seljaci počnu gurati volove u stranu, no jedan od seljaka iskoči ispod sjena i pravo pred automobil. Kola ga obore i pregaze namrtvo. Taj poginuli seljak pod kolima sina onog nosača bio je isti onaj stražar koji je jadnog nosača udavio. O nasilnim begovima. Pričali nam u Hercegovini o tome šta se nekada dogodilo begu Ljuboviću. Ovaj beg pozvao mobu na Prokopijev dan. Reknu mu hrišćani, danas je beže dan svetog Prokopija, mi ne bi htjeli da radimo jer slavimo. Odgovori beg Ljubović prezrivo i ljutito, kakav sveti Prokopije, hajde pa žanji. Ućute ljudi i uzdišući počnu žnjeti. No od podne navuče se oblak i počne tutnjati. Najednom se strašno zamrači i udari grom u kuću bega Ljubovića, te mu ubi dva sina. Priča nam neki pudar iz Lokova kod Stoca o Alipaši Rizvanbegoviću. Zna se kako je silan bio ovaj paša. U svojoj sili naredi on da mu se dovede 60 ljudi da ih objesi o jednoj krušci. Sejmeni njegovi dovedu mu 60 vezanih rajetina. Paša vikne da ih dižu i vješaju o grane kruške. Tada se jedan od njih 60 robova pomoli Bogu i rekne, Gospode, zar ćeš ti dozvoliti ovo? Ako imaš milosti, sačuvaj nas. Tako rekne u molitvi jedan od njih 60. U tom času zagrmi i udari grom u krušku, pa u koljeno pašino. Ali paša jekne od bola i uhvati se za koljeno. Onda vikne se imenima da sve ljude odriješe i puste kući da idu. Još pred svima prizna i rekne da ga je Bog kaznio. Odnijeli su ga kući i savjetovali da se liječi. Ali paša odgovori da ne može čovjek izliječiti kad Bog rani. Osaću se veli zvati Topal paša, a to na turskom jeziku znači Bogalj paša. Poludjela zbog oskrvnjenja svetinje. Neka starica Ana Gojska smatra se ktitorom Počajevskog manastira. Svoje imanje zavještala je ona tom manastiru zajedno sa čudotvornom ikonom Bogomatere koja je ranije kod nje bila. No njen rođak Andreja Firlej počeo je otimati imanje od manastira komad po komad. Najzad se drznuo pa je iz manastira uzeo i onu ikonu, putir i svešteničke odežde. Sa svojom ženom bijesno se provodio, neprestano po gozbama i zabavama. Kad je jednom kod njih bio pir i kad se u najvećem jeku igralo i bjesnilo, žena Firlejeva udalji se začas od gostiju, pa se povrati sa epitrahiljom o vratu i putirom u rukama. Iz putira nazdravi ona gostima sa vinom tokajskim. Tada preda putir drugima da se ređaju. No u tom času ona padne na zemlju. Kad su je digli, ona je počela rikati i derati sebi haljine i gristi svoje meso zubima. Poludjela je. Mužu je vodio od ljekara do ljekara, no ništa nije pomoglo. Najzad vratio je čudotvornu ikonu manastiru zajedno sa crkvenim stvarima, a žena je u ludilu umrla. Ovo nas podsjeća na cara Valtazara, koji je na piru naredio da se donesu zlatni sudovi iz hrama Solomonova i da se iz njih služe njegovi pijani gosti. Tada se javila nepoznata ruka u vazduhu koja je napisala na zidu: "Mene, mene, Tekel u Farsin." I te noći bi ubijen u svome dvoru car Valtazar. O propasti nepravednog blaga. Ovih dana objavljen je u novinama poučan slučaj sa jednim čovjekom od Caribroda. Taj čovjek dočepao se nečijeg blaga, sve pretvorio u hiljadarke, pa u brizi kako to da sačuva, metne novac u slamu od slamljače na kojoj je spavao. Jednog dana otputovao je taj čovjek negdje na cijeli dan, pa se vratio dockan uveče. Da bi ga obradovala, žena mu kaže kako mu je uredila postelju, prosula staru slamu pa novu stavila u slamljaču. "Pa ti si mene upropastila," vikne muž i kaže ženi šta je držao u slamljači. Strah muža pređe i na ženu. Upita muž ženu gdje je prosula staru slamu, a žena odgovori da ju je položila pred krave u štali. Brzo odu u štalu gdje su im bile dvije krave, no slama pojedena. Tada čovjek raspori obje krave i šta nađe? Nađe samo parčeta od pojedinih banknota. I tako propadne mu i nepravedni novac i krave. I krave kao interes na nepravedno stečeno. Povijest o krivokletniku. Pričali su nam u srezu studeničkom o jednom krivokletniku i o strašnoj kazni Božjoj. Neki Braović vele bio je čovjek jako osion. Živio je u zavadi sa mnogima. Jednom pogna se on po sudovima sa nekim komšijom svojim nešto oko međe. I najzad sud pozove Braovića da se zakune da je sporno imanje njegovo, a ne njegovog susjeda. I Braović se zakune krivo. U to vrijeme, toga istog dana, njegov sin je sjekao drva iz predkuće. I baš u času, kada se otac zaklinjao krivo u sudu, udari jedna cijepka sina poku i istjera mu oko. I tako mladić, zbog očeva grijeha, ostane ćorav za navijek. Kako je izgorio dućan kradljivcu. Priča nam jedan prizrenlija ovaj događaj iz posljednjih dana turske vladavine. Bio kod nas u Prizrenu dobro poznati J. Mundžija. Držao je dućan u gradu i bio tutor crkve Svetog Vasilija za Prizrenom. Više godina on je bio tutor pri toj crkvi. Narod je u to vrijeme obilato prilagao crkvi, naročito toj crkvi Svetog Vasilija, gdje su se mnoga čudesa javljala. No tutor je od priloženog novca davao crkvi samo jedan dio, a drugi dio uzimao sebi. Tako se on razbogatio i stao u red prvih čorbadžija prizrenskih. Jedne noći stanu topovi pucati. Svi skočimo da vidimo šta se dogodilo. Kad ono požar, potrčimo u čaršiju. Požar u dućanu J. Mundžije. Plamen se uzvija na sve strane, pored Mundžinog dućana i drugi su dućani pod jednim istim krovom. Ali samo Mundžin dućan izgore sav do zemlje, a obližnji komšijski dućani ostaše čitavi. Poslije toga odimo Mundžinoj kući, a upita ga jedan trgovac. Da nisi J. krao pare od Svetog Vasilija? Mundžija se namršti pa odgovori. Nisam krao, ali sam uzimao i služio se, a davao sam i drugima da se služe. Čuvši to svi, manu glavom u znak sumnje pa se raziđu. Povijest o umirućoj maćehi. Priča nam prota S. iz Topole o teškom bolovanju jedne žene u njegovoj parohiji. Dugo je veli bolovala. Muž je potrošio mnogo na ljekarije, no olakšanja nije bilo. Ležeći dugo u vatri, ona se žena sva isušila i meso joj se smaklo sa kostiju od bolesti i ležanja, te su joj se providjele kosti. Najzad poruči ona posveštenika. Kad sveštenik dođe, ona se ispovjedi. Kad se udala za drugog muža, zatekla je jedno pastorče tek prohodalo. Ona ga nije voljela. Jednom spremila bila ručak da nosi na njivu, kad se uspavano dijete probudi i počne plakati. Kako ga nije mogla ni umiriti, ni sa sobom uzeti, razjarana maćeha uhvati dijete objema rukama, digne ga u vis i tresne o zemlju. Pa ode i odnese ručak na njivu. Kad se vratila, nađe dijete mrtvo na zemlji. Dijete je pogrebeno, ali ni otac, niti iko nije saznao za uzrok smrti djeteta. Ona je to tajila u sebi, dok je strašna bolest nije oborila u postelju. Osjećala je da je Bog muči zbog zločina nad djetetom i nije željela ni da ozdravi, niti više da živi. Molila je sveštenika samo da joj čita dvije molitve, oprosnu i ishodnu, da bi je Bog oprostio grijeh i primio joj dušu. Kad je sveštenik svršio svoj posao, otišao je kući. Sutradan je pozvan da opoja onu istu ženu. O vladičinoj kletvi. Kad je Austrija okupirala Hercegovinu, bio je vladika u Mostaru Ignjatije, Grk po narodnosti. Inače ga je narod smatrao za svetog čovjeka. Austrijska vlast smisli da penzioniše ovoga Ignjatija, pa da na njegovo mjesto dovede Leontija Radulovića, tadašnjeg arhimandrita. Ignjatije je bio dočuo da se na tome radi i da je u tu stvar umješan lično i Leontije. Kad je došla deputacija, u kojoj je bio i Leontije, da saopšti Ignjatiju o penzionisanju, Ignjatije primi tu vijest s preneražavanjem i ćutanjem. Odmah potom ode on u crkvu i sa svijećama prokune sve one koji su izdejstvovali njegovo penzionisanje. Leontije uskoro bude rukopoložen za arhijereja, no jedva odsluži samo jednu liturgiju i iznenadno umre. A svima ostalima koji su s njim radili na uklanjanju Ignjatija, kuća je iskopana. O besplodnom krompiru. Pričao nam je otac Antonije, koji je proživio nekoliko godina u Americi, o nekom Marku Pažiću. Ovaj Marko, kaže, nikad nipošto nije htio raditi nedjeljom. Pošto se i nedjeljom mora održati oganj u amerikanskim fabrikama, to se plaćaju naročiti radnici da nedjeljom ostanu po fabrikama na tom poslu. Kad god je Marku nuđen taj posao, on je odbijao. Upitan zašto tako čini, On je objasnio jednim neobičnim događajem iz svog života u Hercegovini, tamo oko Stoca, odakle je on i rodom bio. Dao mu otac 15 kruna da nađe radnika koji bi posadio krompir. Uzeo Marko pare, pa pomislio, što bih ja davao ove pare drugom, kad mogu i ja taj posao svršiti pa pare sebi zadržati. Pa kad jedne nedjelje nije imao nikakvog posla, on ode na njivu i cijeli dan provede u sađenju krompira. I tako pare ostanu njemu, a on slaže oca da je platio radnike i da su ovi svršili posao. Kad je došlo vrijeme da se krompir iz zemlje vadi, dođe otac sa svom čeljadi na njivu. Vreže su bile veoma velike i lišće krupno, ali ni u jednom odžaku nisu našli ni jedan krompir. Začudi se tome otac, začudiše se i svi susjedi. Kad je ovo Marko vidio, užasnuo se i priznao ocu sve. Onda je otišao u Ameriku, gdje nikad više nije ništa htio raditi u nedjelju. I to je često objašnjavao ovim čudnim slučajem koji mu se dogodio. O naopakom radu u praznik. Neka švalja Mileva D. iz Beograda zanimala se šivenjem vojničkih košulja. Jednom je imala mnogo da šije, te uzme da radi na dan Svete Trojice. Šila je brzo i sašila mnogo. Kada je po prazniku trebala da odnese sašiveni veš, pogleda ona, a gle ono sve naopako sašiveno. Ona se uplaši i prekrsti. Sjeti se da je to zbog toga što je šila na veliki praznik. Nije joj ništa drugo ostalo nego da sve rašije i da ponovo sašije kako valja. Mnogo se poslije kajala što je zgriješila Bogu i uvijek je učila druge da nipošto ne rade u praznik, jer će ispasti naopako. O kazni zbog rada u praznike. Priča nam arhimandrit Serafim ovo čega je on kao kaluđer studenički bio očevidac. Kaže arhimandrit Teodosije, mnogo je volio ekonomiju i ekonomski napredak manastira. Jedne godine pozove on mobu od okolnog naroda da mu se posije pšenica na sam dan Svetog Nikole. I pšenica se posije. Ali ni jedno jedino zrno nije niklo. Teodosije se od toga ne nauči ničemu, nego iduće godine pozove mobu na Ilindan da žanje pšenice. Čim je prvi stog bio sadjenut, udari grom unj i spali ga na oči cijele mobe. Narod se prekrsti i razbjegne. I od toga Teodosije se nauči da Bog kažnjava ljuto one koji znaju volju gospodarevu, a ne vrše je. O izborima u praznike. Zna se šta su politički izbori i s kakvim su sve nedjelima skupčani. Naš pravoslavni narod osjeća da se takvim izborima u praznične dane skrnave praznici i vrijeđa Bog. A kod nas, poslije rata, izbori su kao naročito određivani u veće pravoslavne praznike. Jednom na Preobraženje, jednom na Mitrovdan i tako dalje. Kad ono bijehu izbori raspisani za Tominu nedjelju, dođoše nam dva sveštenika otud od Zlatibora pa pričaju. Kako narodu nije milo što su politički izbori određeni za Tominu nedjelju, jedno što su to dani svijetli kad se oltar ne zatvara, a drugo što je sutradan Đurđevdan, krsna slava mnogih i mnogih i mnogih. Eto, ne paze naši na dane kad određuju izbore. Ako je izbor posao i to sveopšti važan posao, zašto se ne određuje u radni dan? Narod pazi i vidi zle posljedice od izbora u velike praznike. Na primjer, 1927. godine izbori su bili određeni na pravoslavno usjekovanje. Ovi izbori neće biti na dobro, govorilo se onda u narodu. I zaista, nije bilo dobro. U Narodnoj skupštini pala je krv, ubijeni su radići, Narod je to doveo u nerazdvojnu vezu sa skrnavljenjem strašnog praznika usjekovanja, koji kod užičkog seljačkog svijeta stoji u naročitom poštovanju. Onaj dan u koji padne usjekovanje, narod kod nas naziva usječni dan i preko cijele godine u taj dan ne otpočinje nikakav posao. Ako je ponedeonik, ponedeonik je usječni dan za cijelu godinu. Ako li četvrtak, četvrtak je usječni dan. I kad su dakle izbori bili na usjekovanje one godine, narod je sa strašnim predosjećanjem govorio neće biti na dobro. I nije bilo na dobro. O dvojici propalih u bunaru. Prije dvije godine o usjekovanju kopali su dva čovjeka bunar u selu K. Mada je ovaj događaj opširno opisan u novinama i imena one dvojice spomenuta, mi ipak ne objavljujemo ovdje njihova imena zbog njihove žive rodbine. Bio je petak pred usjekovanje kad su oni kopali bunar. Naredili su da im se ispeče jagnje, da jedu kad izađu, ali nisu živi izašli niti su jagnje okusili. Drugi su pojeli jagnje njima za daću, jer se zemlja osula i zatrpala ih. Došla vojska sa mnogo naroda da ih otkopava, no uzalud. Jedan od njih odmah je ugušen zemljom, a drugi se dva dana javljao živ. Ljudi su htjeli spasti ovoga drugoga i kopajući dolazili su sasvim blizu do njega, ali u tom trenutku ospe se zemlja i pokvari njihov posao. Raspitivali smo se mnogo o životu ove dvojice nesrećnika, pa smo dobili sljedeće podatke. Jedan od njih po imenu D bio je usinjen, no on nimalo nije poštovao svog poočima i pomajku, nego ih je grdio i mučio i tražio diobu od njih. Kada se pročulo da je pao u bunar, njegova pomajka je vikala, ne vadite ga, neka ga zemlja proždere i on je mene dosta žderao. To je i zaslužio, pa ga je Bog kaznio. Za drugoga opet po imenu M pričaju da je bio raspusan, pijanac i najveći psovač i bogohulitelj u cijeloj toj okolini. On je taj što se dva dana javljao kao živ iz bunara. Iako je bio već očigledno u čeljustima smrti, on se nije sjetio sveštenika i pokajanja, nego je iskao rakije koja mu se naravno nije mogla doturiti. Kako je prošao hulitelj? U septembru 1934. godine radilo je u Rakovici u manastirskom kamenolomu mnogo radnika posvednevno. Nedjeljom radnici nisu radili, niti ih je inženjer na to nagonio. No desetina njih nisu marili za nedjelju, nego su riješili bili da i u taj dan gospodnji rade. I počeli su raditi. Jedan od njih bio je veliki psovač i hulitelj imena Božijeg. Kako je kucao u kamen, tako je psovao najveću svetinju. Na jednom se odvale ogromne stijene i pritisnu sve radnike. Brzo stigne pomoć. Izvuku ih sve povrijeđene i ranjene. A kad su izvukli onoga hulitelja, našli su ga strašno unakažena i mrtva. Studenica nije ludnica, nego lječionica. Priča nam Jakov Nikolić, dućanđija iz Osječine, o sljedećem događaju. Član sam bratstva pravoslavne hrišćanske zajednice od početka i kancelarija bratstva bila je u mojoj kući. Moj sin također je pobožan i crkven, ali moja snaha nikako nije marila ni za vjeru ni za crkvu. Prosto je mrzila naše bratstvo i gunđala protiv nas kad god bi mi pošli u crkvu na molitvu, a našu pobožnu braću ismijevala je i obasipala porugama. Godine 1935. ja sam otišao na naš godišnji sabor u manastir Studenicu. To je bilo o maloj gospojini. Kad je svršeno povečerje i mnogi narod izašao iz velike crkve, ja ostanem s jednim drugom klečeći i moleći se Bogu pred svetim čivotom sve do zore, dok nije udarilo klepalo za polunoćnicu. Šta se u to vrijeme dogodilo u mojoj kući, ja naravno nisam znao. Kad sam se vratio, tad sam i doznao. Nađem snaju poludjelu, vezanu i zatvorenu. Šta se dogodilo? Kad sam ja bio u Studenici na molitvi, moja snaja je sjedjela u dućanu. Uđe u dućan jedna rođaka, pa upita moju snaju. Gdje je Bato? Tako me ona zvala. Na to joj moja snaja podrugljivo odgovori. Otišao u Studenicu, u ludnicu. Kako je te riječi izrekla, njoj se uzme razum, te počne vikati, lupati, kršiti sve po dućanu, derati haljine na sebi i u svemu ludovati. Vezali su je i zatvorili. Odvedemo je odmah u bolnicu u Valjevo, a iz Valjeva prevedemo, po savjetu ljekara, u duševnu bolnicu u Beograd. Tu je držana 2 mjeseca. Davali su joj neke injekcije, no to joj ništa nije pomoglo. Moj sin, a njen muž, odlazio je svake nedjelje u Beograd da je obiđe, ali ga ona nije mogla prepoznati. Onda meni neko reče da bi bilo dobro da odvedem poludjelu snaju u manastir Svetog Nauma. Čuvši to, ja pomislim. Ona se nije ogriješila o Sveti Naum, nego o Studenicu, koju je nazvala ludnicom, te svakako prije bih trebao da je vodim u Studenicu. Tako i učinim. Kad smo je odveli u Svetu Studenicu, njoj se povrati pamet. I hvala Bogu, eno je sad zdrava. I što je najglavnije, sad zna za Boga. O nesavjesnim liferantima. Nema air na naši teliferanti. Ne postoji ođak od biteljski teliferanti. Tako nam priča Čiča Mitko Ilić, koji je i sam dugo bio u kompaniji liferanata. Liferanti ne znaju za grijeh, a mnogo je grešno griješiti se u liferaciji za vojsku. Bog strašno kažnjava. Ovdje u Bitolju stajala je armija turske vojske. Turci ne jedu svinjsku mast, niti dozvoljavaju da se drže i kolju svinje. No u jedno vrijeme teško biješe nabavljati ovnojsko maslo. Jevreji neki biješe tad liferant masla. On donese iz Srbije mnogo svinjske masti. Sa tom mašću on miješaše pomalo masla i tako davaše vojsci punih 6 mjeseci. Turci neznajući bili su vrlo zadovoljni. A da su saznali, ode glava Jevrejinu. I eto, i taj Jevrejin propade. Sva mu kuća izumre i nikomu ne osta od potomstva. Drugi neki iz Graješnice liferovaše so. Tucaše bijeli mermer sa solju. Jednom neko kupi od njega so da daje ovcama. Stavi so u vodu da rastvori i umiješa sa meknjama. Kada to na dnu suda ostane nerastvoren mermer, on se naljuti i javi Turcima i liferanta pošalju na robiju. I njemu je kuća propala i ođak se ugasio. Znao sam opet neke liferante mesa. I oni nisu znali za grijeh pred Bogom. Turska vojska dobijala je meso svaki dan osim četvrtka i nedjelje. Ovi liferanti davali su i strvine, i bivole mjesto volova, i crkla magarinja. I eto, nigdje im ođaka nema. Ja sam poznavao nekih 200-300 liferanata. Pare su velike zgrnuli, no sad gledam. Nigdje se njihov ođak ne puši. More izumriješe od teških bolesti. More djeca im izludješe. More imanje im ode na bubanj. Haj, haj, da te Bog sačuva od liferantskog bogatstva. Tako Čiča Mitko. Tako svjedoči iskustvo iz života od istoka sunca do zapada, sve videće oko Božije gleda čija ruka daje kamen mjesto hljeba i zmiju mjesto ribe, pa bije i opominje. Zločinac se sam otkrio. Povodom sveske malog misionara Nema niša tajno, u kojoj je opisano kako nema ništa tajno što se neće javiti, poveo se razgovor u društvu. Pa će nam neki brat ispričati sljedeći slučaj. Tamo kod nas u Homolju nađen je jedan pop zaklan. Istraga se svršila neuspjehom. Zločinac se nije našao. U tome mjestu slavio jedan seljak i došli mu mnogi gosti. Kad je bilo vrijeme ručku, ponudi domaćin jednog gosta da mu prereže kolač. Onda taj gost izvadi svoj nož i uzme kolač da prereže. Ali na jednom izađe mu riječ iz usta. Ne mogu sjeći kolač nožem koji je zaklao popa. Grešno je. Ostavi nož u korice i da kolač drugome da prereže. Njegova riječ dođe do vlasti i vlast ga uhapsi. On prizna svoje nedjelo i bude pogubljen. Prst Božiji u Braziliji. Prenijeto iz Varšavskog slova od 18. novembra 1934. godine. U Braziliji, u gradu Mena, dogodio se nedavno ovakav neobičan slučaj koji je uzbudio ne samo taj grad, nego i sva okolna sela i gradove. U tome gradu živio je jedan bogat proizvođač, plantator kafe, koji se odlikovao surovošću i drskošću. U istom tom gradu živi i jedan stari sveštenik, moralno strog i prema sebi i prema drugima i usto veliki molitvenik. Jedne nedjelje ode u crkvu ćerka onoga bogataša. Ona je bila nepristojno odjevena i stari sveštenik je zbog toga javno u crkvi izobliči. Djevojka se vrati kući pa plačući požali se svome ocu. Čuvši to, bogataš naredi svojoj ćerki da iduće nedjelje opet ode u crkvu, no da se obuče još modernije. Kada se iduće nedjelje pojavi ta djevojka u crkvi polunaga, stari sveštenik je istjera iz crkve. Razbjesni se zbog toga onaj bogataš, pa počne smišljati plan kako da se osveti svešteniku. I smisli da izvede čitavu komediju. Naime, on se napravi bolestan, pa poruči da mu dođe sveštenik sa svetim pričešćem da ga pričesti. U isto vrijeme on postavi dva jaka čovjeka da skriveni sačekaju sveštenika da ga premlate kad bude izašao iz kuće bogataševe. Stari sveštenik, ne sluteći nikakvo zlo, dođe sa svetim darovima i bude učtivo presretnut od žene i ćerke bogataševe koje mu pokažu sobu gdje bolesnik leži i čeka da se pričesti. Sveštenik uđe u sobu, no ubrzo izađe pa onda rekne domaćici i ćerki. Žalim što ste dockan poslali po mene. Očigledno ga gospodu, Bogu nije bilo ugodno da se vaš muž, odnosno otac, prije smrti ispovjedi i pričesti. Zatekao sam ga mrtva. Užasnute ovim iskazom, majka i ćerka jurnu u sobu, no nađu bogataša gdje leži mrtav. Kako to kad je maločas bio potpuno zdrav i kao zdrav legao u postelju? Pašće u mrežu svoju grešnici, kaže veliki psalmist. Ko drugom jamu kopa, sam će u nju pasti. Uzdao se u svoje žuljeve, a ne u Boga. Kada smo prije 2 godine bili sa patrijarhom u Mostaru, pričali su nam sljedeći slučaj. Nekome seljaku u blizini Mostara jedne godine rodi bostan kako se samo poželjeti moglo. On iznese svoj bostan na pazar i ubrzo dobije zanj 15.000 dinara. No u tom bostanu padne cijena jako. Tada se onaj domaćin počeo žaliti u nekom društvu ljudi na jeftinoću bostana. Rekne mu na to neko iz društva, pa dosta si uzeo za bostan dosad. Budi na tome Bogu blagodaran. Na ove riječi naljuti se onaj domaćin pa uzvikne pred svima. Nemam ja šta blagodariti Bogu nego mojim žuljevima. Pritom pokaže on žuljeve na rukama. Kad bude iduće godine, a to bostan bude u njega sitan kao pesnica, tih dana on se slučajno nađe sa istim onim trgovcem iz Mostara s kojim je godinu dana ranije razgovor imao o Bogu i žuljevima. Pa se počeo gorko jadati kako Bog ove godine veli nije dao nikakav rod u Bostanu i kako je Bostan sasvim izdao. Nasmiješi se na to onaj trgovac pa mu odgovori: a gdje su, čovječe, tvoji žuljevi? Nasilnik udaren sljepilom. Biteljski očni ljekar, dr. A.H., ispričao nam je sljedeći neobičan slučaj. Dovedeše mi, veli, jednog dana nekog slijepog Turčina iz Ohrida. Gledam ga ja, oči mu otvorene i po izgledu zdrave, ali on ništa ne vidi. Kada sam ga upitao kako je oslijepio, on mi ispriča kako je jednom prolazio sa nekoliko drugova drumom pored crkve svetog Erazma kod Ohrida. Videći kaursku svetinju, on trgne pištolj i opali na crkvu. Pištolj mu ispadne iz ruke, a on ostane bez vida. Da nije od baruta, kaže, jasno je iz toga što nikakav bol nije osjetio ni spolja ni iznutra, samo mu se vid savršeno izgubio. I oči mu ostale zdrave, ali bez vida. Kao da je neko pružio svoju tajanstvenu ruku i iščupao iz njega sposobnost vida. Dalje priča isti taj doktor kako ga je liječio i liječio na razne načine, ali ga nije mogao izliječiti. Taj Turčin i sada je živ i slijep. Biblija nas uči primjerima. Biblija nas primjerima uči da je moralni zakon jedini istinski zakon Božji, a drugo je sve zakonska sjenka. Ko se malo ogriješi o taj jedini istinski zakon Božji, a ne pokaje se, mora da trpi i strada. Bog udari kaznama radi toga da bi priveo pokajanju one koji griješe i potomke i susjede njihove. Jedino pravim pokajanjem i njegovim posljedicama, promjena, obnova, preporod, daje se satisfakcija onom neumitnom moralnom zakonu Božijem. Evo primjera. Udar Adamu. Kada praroditelj roda ljudskog sagriješi, reče mu Bog: s mukom ćeš se od zemlji hraniti do svojega vijeka. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko i tako dalje. 1. Mojsejeva 3. Udar pokvarenom rodu. A kada se ljudi razvratiše i zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bezakonja, i svako tijelo pokvari put svoj. Pusti Bog potop na zemlju, te istrijebi svako živo tijelo na zemlji, samo ostavi pravednog Noja i porodicu njegovu. 1. Mojsejeva 6-7. Udar Sodomu. Kao što je poznato, pusti Bog propast na ovaj pokvareni grad, jer se u njemu ne nađe ni 10 pravednika. Samo se spase pravedni Lot. 1. Mojsej 18. Udar Onanu. Ovaj Onan prosipaše sjeme da ne bi rađao djecu, zbog čega udari ga Gospod te ubi i njega. 1. Mojsej 38. Udar Faraonu i zemlji Misirskoj. Zbog uporstva i protivljenja Bogu udari Bog zemlju Misirsku i cara njenoga sa 10 velikih zala koja su opisana u Svetom pismu. 2. Mojsejeva. Udar Mariji, sestri Mojsejevoj. Ona se pobuni protiv starešinstva brata svoga i bi udarena gubom i bi od gube bijela kao snijeg. 4. Mojsejeva 12. Udar Ahanu. Što u vrijeme rata učini pljačku, ukrade i sakri, bi kamenovan. Udar caru Saulu. Što pogazi zapovijest Božju i poče prizivati duhove, spiritizam, izgubi bitku i izvrši samoubistvo. Udar caru Davidu. Zbog njegove preljube i ubistva dogodi se u njegovom domu preljuba i ubistvo među sinovima i kćerima njegovim. Udar Mihali. Ova Mihala naruga se caru Davidu, mužu svome, što u svom molitvenom oduševljenju pjevaše i igraše pred Bogom. Zbog toga Mihala bi udarena besplodnošću, te ne imaše poroda do smrti svoje. Udar caru Oziji. Kada se ovaj car osili i pogordi, on prezre sveštenike, oltara Božijeg, pa uze sam kadionicu da okadi u oltaru. U tom trenutku izađe mu guba na čelu. Zbog toga bi udaljen iz grada i odvojen od naroda. Udar caru Valtazaru. Na dvorskoj gozbi naredi da se gosti poslužuju vinom iz osvećenih sudova donijetih iz hrama Jerusalimskog. I dok gosti pijahu, nevidljivom rukom biše na duvaru napisane ove četiri riječi. Mene, mene, tekelu farsin, koje označavahu smrtnu presudu caru. I te iste noći car Valtazar bi ubijen. Navedo smo ovo nekoliko primjera iz Starog Zavjeta. Ostavljamo čitaocima da se sami sjete sličnih primjera iz Novog Zavjeta kao svršetak Judin, pogibao Irodova, smrta Nanije i Safire i tako dalje. Tekst čitala Dragana Radulović.
Ona se sejo, mora slušati, ej se.